Geple yer azatly radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Gündogur Lewap welaýatynda soňky bir aýyň dowamında 4 ýaş oglun öz janyny kastetdi. Şeýlede ýene 2 ýaş sygyt suwda gark boldy. Bu ýagdaýlary tasdiklatmagy basaran azatlygyň tewtäki çeşmesi, pajygaly hadiseleriň welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda we Çärjewi trawynda ýüze çykandygyny bellädi. Azatlykda helak bolanlaryň şahsyýeti, olaryň ýaşaýan tebiti barada maglumat bolsa da, merhumlaryň ýakynlary bilen gurulysyp, degişli ruhsat alynmandygy sebäpli bu jekmejeklere aýan etmekden saklanýarys.
Iýul aýynyň aýry-aýry ýagdaýlarynda 4 ýigit özüni helaklady. Olaryň ikisi entek, ýokary klass okuwçylardy. Beýleki ikisi hem 25 ýaşa ýetmedik ýigitlerdi. Olaryň hiç biri entek, durmuş toýuny hem tutmandy.
Dip yerli çeşmemiz gurrun verdi. Ol geçen ayda Türkmenabadın sağlık yolunun oluyundaki yapta suu düşmekçi olan mektebe su yıl katına paslamalı bir yaş oğlunun qark bulup yok olunduğunu aytti.
Bundan başka da 3. Ağustos'ta bir yaş okulçu olan Türkmenabadın nevitçiler etrafçasının oluyundan geçen su vakavasını kaçıp yitirin molli. Bu vaka sayat olanlar oğlunun suga çümönünden son yerine çıkmanlığını gurrun verdiler. Çarşenbe günü yerli gulluklar onun gözlüğünü enseme sağatlap alıp barsalar da onu tapıp bilmediler. Olar oğlanın ula ihtimallik bilen helak olanlığına aittiler.
Dip çeşmemiz sözüne koştu. Gurrunga edilen yokorku pajygaly hadiseler barada Türkmenabadyň we Çärjewi trawynyň degişli häkimliklerinden we polisiýa edarlarından maglumat almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda esasan hem dürli şäherlere toplanýan pullary tapyp bilmeýän ýaş oglundyr gyzlaryň özlerini helaklaýandygy barada maglumat berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu barada hiç gili statistika bermeýärler. Galy berse-de soňky döwür has köpelendigi aýdylýan ýaşlaryň arasyndaky bu hili pajygaly ýagdaýlar barada mesele gozgamaýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bilim pudugunda zähmet çekýän yerli bir tinçi, ýaşlaryň arasyndaky geljegi bolan barha artýan umytlylygy tinleýändigini nykdady. Ýurtdaky ykdysady krizis adamlaryň uzunlym kyn durmuşyny has agyrlaşdyrýar we işsiz, gazansyz, azyk almak pullary ýetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli ýokary okuwa girip bilmeýän, maskala gurup bilmeýän ýaş adamlaryň käbiri çykylgysyzlykdan utanyp öz janyny kast etmäge tinansiýarlar. Galy berse-de ýaşlar ýurtdaky ýayran parahorluk sebäpli pullary bolmasa, diňe bir öz ukyplarynyň hasabyna geljek gurup bilmejekdiklerini aýdyp umytsyzlygy uçraýarlar dip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli bilim işgäri gurrun berdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kast etmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adamyň özüni helaklaýandygy aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa tebitinde Gazagystandan soňky 2-nji uly görkezijy bolupdy. Türkmenistanda öz janyny kast edýän adamlar barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli sinçiler, azatlygyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkary gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilýändigiden has çynnyky bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti Türkmenistanda ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilýändigini aýdýar. Ýöne 10 minlerçe türkmen ýaşlary daşar ýurtlarda, hususan da Türkiýede iklenji üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galy berse-de Türkmenistanyň çağlar baglarından tä ýokary okuw jaýlaryna, ol ýerden iş ýerlerine çelini ýaýran alym berim ýaşlaryň adalaty bolan ynanjyna zarba urýar diýip azatlygyň söhbetdeşleri belli ýerler.